Labrīt! Sākam Ventspils novada domas sēdi. 2022. gada 28. jūlijas domas sēdē piedalās 13 no 15 novada domas deputātiem. Attaisnojuši iemeslu domas sēdē nepiedalās Dace Vašuka un Andris Vārpiņš. Darba kārtībā tika aizsūtīti 16 darba kārtības jautājumi. Pēc tam, ņemot vērā Finanšu ministrijas ierosinājumu un arī, varbūt, lai negaidītu kaut kādu ārkārtas sēdi, mēs aizsūtījām divus papildus jautājumus par pašvaldības galvojumu siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijā Tārgales pagastā realizēšanai un par grozījumiem Ventspils novada domas 22. gada 12. jūlijā lēmumam par pašvaldību galvojumu siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijas Jūrkalns pagastā realizēšanai. Ja deputātiem nav jautājumi vai ir jautājumi un nav iebildumi, tad es aicinātu balsot par darbu kārtību. Vai... Tā kā jautājumi nav, tad aicinu balsot par darbu kārtību. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Un sākam ar pirmo par aizņēmumu no valsts kases, tad ziņo attīstības nodaļas vadītāja Ginta Roderte. Lūdzu.
Labdien! Es sākšu ar taku galu, ar pirmo tātad projektu. 23. maijā lauka atbalsta dienas apstiprināja pašvaldības projektu pieteikumu taku galu. Nosaukumu taku galu pastāju taksla piekārtošana. Šobrīd ir darbi izdarīti tik tā, ka veikts iepirkums un ir zināms, tātad, kas darīs tos darbus. Tas ir tātad CIA pretpils par 56676,76 eiro. Tāpat ir veikta cenu aptauja par plūsmas skaitītāju, kuru ierīkos takā, lai tātad pie atskaitēm varētu atskaitīties un arī redzēt, cik tad to taku apmeklē. Tas ir par 1972,30 €. Kā arī ir ar Māras druku, jā, Māras druku ir panākt vienošanās jau pie projekta pieteikuma patiesībā jau gatavojot par stendu, informācijas stendu, tātad tekstu maketēšanu un izdruku. Un arī nepieciešams maksājums neliels 10 līdz 15 eiro par autortiesībām aģentūrai Latvijas autora apvienība. Tātad kopējās izmaksas nepieciešams tātad projekta īstenošanai 58,899,06 €. Šobrīd no lauka atbalsta dienestam esam saņēmuši 9,000 € avansu. Un kopējās attiecināmās izmaksas ir tātad 50,000 projektā. 45,000 mēs saņemsim no lauka atbalsta dienesta. Atpakaļ tad, kad tiešām projekts būs viss īstenots un iesniegts gala atskaitas. Tātad šobrīd, lai īstenotu, mums vajag aizņēmumu valsts kasē un tie būs atskaitot tātad avans maksājumi, tie būs 49,899 € aizņēmums. Par to arī ir sagatavots tātad lēmuma projekts par aizņēmumu ņemšanu no valsts kases ar noteiktajām valsts kases procentu likmēm un aizņēmums tātad uz 5 gadiem. 5 gadu laikā mēs tātad apņemamies apmaksāt aizdevumu.
Paldies. Tātad faktiski mēs dabūsim atpakaļ no Eiropas nav, tad paliks mums kaut kādi 14,000, teiksim, kas uz tiem 5 gadiem tad arī aizmaksā. Vai jautājumu deputātiem būtu? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Un otrais darba kārtības jautājums arī ir par aizņēmumu no valsts kases, tikai par citu projektu, tad lūdzu Gintēm.
Jā, tas ir arī maija apstiprinātais lauka atbalsta dienests projekts universāla pielietojums velotrases ierīkošana Ugālē, šobrīd šis projekts. Tieši tādu pašu nosacījumu, tātad no lauka atbalsta dienests mēs saņemsim 45,000 €. Šobrīd tātad ir zināms, kas veiks būvdarbus, tas ir CIA Vībult parks par kopējo summu 59,714,63. Tāpat ir veikta cena aptauja par būvraudzības pakalpojumu, un to veiks jā, SB uzraudzība par 4,114 €. Un tātad atskaitot saņemto avans maksājumu, mums nepieciešams tātad aizņēmums no valsts kases precīzi 50,000 €, kur arī tāpat nosacījumiem uz 5 gadiem apmaksai. Un tā kā kopējās izmaksas ir 63,828,63 € un aizņēmumu mēs varam ņemt ne vairāk kā attiecināmās izmaksas projektās ir 50,000, tad no budžeta mums būs jāizlieto šobrīd nepieciešam 4,828,63 €. kas tā kā jau pie budžeta sastādīšanas ir iezīmēta summa šā gada budžetā projektam. Nu tā. Tātad aizņēmums nepieciešams no valsts kases 50 tūkstoši eiro.
Paldies. Tad es... Apmēram tā summa būs tāda pati, mums paliks tur tie paši, apmēram, kā iepriekšējā projektā, kas būs valsts kasē jādod. Ir vai jautājumi deputātiem? Jautājums Mārim Dedzim, lūdzu.
Nu, mēs esam pieņēmuši lēmumu un lauka atbalsta dienas, saprot, ir arī atbalstījis vēl divus projektus par velotrasi Tārgalē un Ancē Mūžas parkā labiekārtošanas darbu. Kādā gatavības stadijā ir šie projekti un kad mēs varētu pieņemt lēmumus arī par aizdevumu šiem projektiem?
Tātad par Tārgales velotrasi ir tā, ka šobrīd jau ir izsludināts iepirkums uz darbiem, un es skatījos, 2. augusts ir atvēršanas datums iepirkumam, tad noteikti 2. jau mēs zināsim pretendents un summas, un Ances parka labiekārtošana. Tur jau bija noslēgts līgums ar SIA Ardeka par būvniecības dokumentu sagatavošanu, jau patiesībā pirms projekta iesniegšanas, tas jau bija kādā janvārī, man šķiet, februārī. Un izpildi ir iekavējusies, ir uzrakstīta vēstule projektētam dokumentu izstrādātājiem SIA Ardekam, Aivaram Rudzātam, un šobrīd ir viņam noteikts termiņš līdz 8. augustam tātad izpildīt līgumu, vai arī tad mēs kaut sankcijas vai laužam līgumu. Bet Airai vakar pazinot un pajautājot, cik tālu ir, tad Aira saka, ka šodien 11:00 tiksies ar Aivaru Rudzātu un komunālās nodaļas speciālistiem Kuldīgas ielā 3, lai tātad apskatītu, cik tālu ir sagatavots dokuments un speciālistu klātbūtnē un pašu pārvaldnieces klātbūtnē. Tā kā darbi notiek, un es ceru, ka tad līdz 8. augustam būs gatavi tie dokumenti. Jo lauka atbalsta dienās arī tie būvniecības dokumenti, ja es niedziru. Man šķiet, šitam projektam bija arī kaut kāds novembris. Tie jau iepirkuma dokumenti, tātad tas nozīmē, ka jābūt gataviem būvdokumentiem, tātad paskaidrojumu rakstam un arī iepirkuma rezultātiem. Tā kā tīri saskringt.
Paldies. Vai vēl jautājumi būtu? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums ir par saistošo noteikumu grozījumu Ventspils novada domes 22. gada 27. janvāra saistošos noteikumus par Ventspils novada pašvaldības nodevām apstiprināšanu. Nu, varbūt es tad īsi noziņošu, tad mēs janvārī apstiprinājam jau izmaiņas par nodevām. Tur arī mums visi varam saskaņoja un viss bija kārtībā, bet ir mainījusies nedaudz arī likumdošana un šobrīd saucās, teiksim, ir tas vārds vienkāršotā vairākam jomām klāt, piemēram, vienkāršotā atjaunošana, vienkāršotā pārbūvu un tas attiecīgi mums iepriekšējā, nu, janvāri apstiprinātajos noteikumos nebija. Pie tam mēs arī sapratām, ka mums nav skaidra tāda tie nosacījumi saules paneļu izvietošanai uz, nu, teiksim, gan uz privātu mājām, gan citās teritorijās, un līdz ar to mēs arī šajā pamainījām noteikumus par saules paneļiem, izslēdzot ārā tādu iespēju, kad tiktu ar nodevu aplikti saules paneļi, teiksim, tie, kuri privāti mājās gribētu uzlikt uz māju jumtiem. Un līdz ar to arī tika izmainīts šie saules paneļi, es nevaru atrast to punktu, bet 41, jā. Tātad 14.41 punkts, šobrīd redakcijas skan, ka saules paneļa elektrostacijas jaunbūve pārbūve ar jaudu no 500 kW līdz 15 MW par katru MW ir 100 eiro un ar jaudu virs 15 MW par katru MW 150 eiro. Praktiski tas arī tas lielākās izmaiņas un pārējais vairāk sakārtots atbilstoši spēkā esošam likumdošanas izmaiņam, kas attiecas uz būvniecību. Vai ir jautājumi deputātiem? Jā, Mārts Mārim Dedzim.
Redz, kā piesaka vārdu. Pilnīgi ostā. Tad, kad mēs finanšu komitejā runājām par šīm izmaiņām, mēs tur bišķiņ pieskārējāmies taisa siltumnīca tēmai. Nu, ar domu, ka mazā siltumnīca nevajadzētu mocīt ar šīm vietējām nodevām. Nu, skatot, kā ir šobrīd lēmuma projektā, faktiski siltumnīca ir pieminētas punktā 14.33 un 14.44. Nosakot, ka tā vietējā nodeva ir siltumnīcām, kuras ir lielākas par 60 kvadrātmetriem. Vai ar to var saprast, ka līdz 60 kvadrātmetriem šī vietējā nodeva netiek piemērota?
Nu, tā vajadzētu būt, jā. Jo mums citur vairs neparādās, mums jau viņš bija 14 kaut kādos punktos, tur 1, 2, 3, kaut kur tai sākumā viņš bija mums, teiksim, tie, nu, 60 kvadrātmetri, tā jau, es domāju, pietiekam liela siltumnīca, vai ne, tā kā...
Nē, nu par to par 60, nu tur jā. Tiešām, nu tur jautājumu nav, nu tur jau iestājās arī kaut kāda komercija.
Tā ir kaut kāda ražošana, jā, protams.
Bet, nu, es jau finanšu komitejā,
nu, jā, jā.
Faktiski tas jautājums par siltumnīcu, nu, es viņu izvirzīju tāpēc, ka es saņēmu tādas neizpratnes pilnas jautājumas, nu, cilvēks, nu, siltumnīcu tomēr ir siltumnīcu, nu, šodien viņi ir te, rītdien viņi ir 4 metrus citur un tam līdzīgi. Un, jā, laikam, ka viņas bija tajā 14.1 punkts, nu, un īstenībā, varbūt, nu, tā kā finanšu komitejā mēs tur tik detalizēti tur neizdiskutējam, varbūt nākamreiz, kad mēs runāsim, par šīm vietējām nodevām iespējams, kad ir būtu vērts atgriezties arī pie tā 14.1 punktu, jo nu, tur ir runa par vienstāvu ēkām un lapenēm ar platību līdz 25 kvadrātmetriem, nu, kur arī, nu labi, mēs tur iegūstam tos 40-50 eiro par to vietējo nodevu, bet, nu, ja mūsu mērķis būtu arī, nu, tā legāli un forši sakārtot to būvniecību, nu, lai nebūtu tā, ka nu, cilvēki to dar vienalga, bet, nu, ja tas maksā to vietā, ja nodev 40-50 eiro, nu, tai kaut kādai pilnīgai mazākai, tur 10 kvadrātmetru platībā, nu, viņš vienkārši principi pēc tur neko nedarīs legāli un pareizi. Un līdz ar to var būt, kad būtu vērts kaut kādu nākamajai reizi atgriezties arī pie diskusijas par šo tēmu, bet ja par tām siltumnīcām tā atbildi ir šādi, ka mazajām siltumnīcām tā tad vietājā nodev, netiek piemērot, nu tad sanākais atbildi saņēmjām.
Labi, paldies. Andim vārds, jā?
Jā, es gribētu papildināt to, ka saistībā ar šiem saules paneļiem, tad praktiski, kad pieņēmām pirmā reizē šos saistošos noteikumus, tad mainījās likumdošana un tieši pašpatēriņam vispār nav nepieciešama nekāda būvniecība dokumentācija. Līdz ar to nebūtu nepieciešams arī pašvaldībai saņemt kaut kādus nodevus, ja tur nav netiek iesaistīti nekādi būvniecības speciālisti. Paldies.
Paldies. Vai vēl būtu jautājumi deputātiem? Nu, ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret apturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par domas priekšsēdētāju iegadu apmaksātu atvaļinājumu un papildu atvaļinājumu. Droši vien jūsu lēmumu projektu esat iepazinušies, ko es tur daudz stāstīšu, teiksim, tā kā divas nedēļas ir pamata atvaļinājums un 5 dienas papildu atvaļinājums pēc mūsu darba samaksas nolikuma. Vai ir jautājumi deputāti? Ja nav, tad aicinu balsot, kas pār. Paldies! Paldies! Pret atturās nav un domas priekšsēdētājs balsojumā nepiedalās. Nākšais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Kurzemes 56 Stārgales pagastā Ventspils novada atsavināšana. Tātad nākošais jautājums ir līdz 16. Darba kārtības jautājumam būs nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs Gatis Landmanis. Lūdzam.
Labdien. Tātad jautājums ir par zemes gabalu Kurzemes 56, kas ir tātad tā sauktais mazdārziņa zemes gabals, atrodas Tārgales pagastā, Stāndzes ciemā, tātad mazdārziņa kooperatīvā Kurzeme. Zemes vienības platība ir 599 kvadrātmetri. Par zemes vienības nomu ir noslēgts nomas līgums, kurš ir no tās dēvētās nomas pirmtiesību līguma kategorijas. Tātad viņš nav ticis izpirkts zemes reformas laikā. Nomniekam uz zemes gabalu atrodas vairākas maz ēkas, tā skaitā dzīvuma mājiņa un divas palīga ēkas. Zemes vienības kadastrālā vērtība pēc valsts zemes dienas datiem ir 1144 eiro. Vērtētājs novērtēja zemes vienības nosacīto cenu ar summu 1600 eiro. ka šajā gadījumā lēma projektā piedāvāt nomniekam kā izpirkuma cenu.
Paldies. Man ir jautājumi deputātiem. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums ir par atsevināšanu avoti 4 Zlēku pagastā. Lūdzu.
Dzīvoklis avoti 4 Zlēkā. Zlēku pagastā ir 3 istabu dzīvoklis, platība 68,9 kvadrātmetri. Stāvoklis novērtēts kā apmierinošs un labs. Īrnieks ir tātad ierosinājis izpirkšanu. Un pašvaldība šajā dzīvoklī 2020. Gada aprīlī ir veikusi ieguldījumu nomainot divus logus. Ieguldījuma vērtība tajā brīdī bijusi 823,44 €. Atbilstoši kredītvedības normatīviem viņa ir amortizējusies. Šobrīd atlikuma tātad summa ir 658,75 €. Vērtētājs novērtējis dzīvokļa patieso vērtību ar summu 1800 €. Līdz ar to kopējā īrniekam piedāvātā atsevināšanas cena ir 2458,75 €. Īrniekam tiek nosūtīts atsevināšanas paziņojums, dodot iespēju izvēlēties vai maksāt minēto summu uzreizi vai kā atlikto maksājumu uz termiņu līdz 5 gadiem, maksājot valsts noteikto procentu summu 6% gadā.
Paldies, vai būtu jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais atsevināmais īpašums ir Ceriņi, Ziru pagastā, lūdzu.
Nekustamais īpašums Ceriņi atrodas Ziru pagastā, ārpus ciema teritorijas. Tas ir zemes gabals 0,94 hektāra platībā. Uz zemes gabala atrodas būju īpašums ar šādu pašu adresi Ceriņi, Ziru pagasts, Ventspils novads, kur īpašuma tiesības ierakstīt zemes grāmatā uz lēmuma projektā minētās personas vārda. Kā būju īpašnieks, persona ierosinājusi zem viņa piederošām būvēm esošās zemes vienības atsevināšanu. Zemes vienības kadastrālā vērtība ir 1240 €. Vērtētājs novērtējis patieso vērtību zemes gabalam ar summu 2600 €.
Paldies, jautājumi nav. Aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Un pēdējais atsevināmais zemes īpašums ir Maskrūmi, Vārves pagastā, lūdzu.
Nekustamais īpašums Maskrūmi, Vārves pagastā. Tātad tas ir arī apbūvēts zemes gabals ar platību 1,5 hektāri. Uz tā arī ir būju īpašums, kurš ierakstīts zemes grāmatā uz lēmuma projektā minētās personas vārda. Kadastrālā vērtība zemes vienībai 3472 €. Vērtētājs noteic nosīto cenu ar summu 4300 €.
Paldies, vai jautājumi būtu? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par papildinājumiem Ventspils novada domas 22. Gada 31. Marta lēmuma par valsts vietējo autoceļu pārņemšanu. Tad lūdzu, Gati.
Jā, šī gada 31. Martā Ventspils novada doma pieņēma lēmumu par valsts vietējo autoceļu pārņemšanu. Tas bija rezultāts tātad satiksmes ministrijas piedāvātajiem sarakstām. Un tajā lēmumā tika izlēmts, ka pašvaldība pārņems 11 šos valsts autoceļus. Uz to brīdi satiksmes ministrija nebija sakārtojusi kadastra datus, respektīvi kadastrā nebija reģistrētas inženieru būves. Šajā laika periodā viņi to ir izdarījuši un tātad par vairākiem ceļiem ir reģistrēt šīs būvas un satiksmes ministrija šī brīdī lūdz novada domi precizēt iepriekšējo lēmumu, minot šī nekustamā īpašuma aktuālo sastāvu. Un attiecīgi lēmuma projektā tiek piedāvāts papildināt 2022. Gada 31. Marta Ventspils novada domas lēmumu, papildinot tajā jaunas punktus, kurā katrā tiek nosaukts tātad attiecīgā zemes vienības kadastras platība, autoceļa nosaukums, kadastra apzīmējums un attiecīgais posmu garums. Un tātad šie ceļi, par kuriem tiek precizēts, ir pievedceļš Miķeļbākai Tārgales pagastā, pievedceļš Lūžņai Tārgales pagastā, Piltenes pansenā ceļš Piltenes pagastā, Pieveceļš Popes estrādē, Popē, Popes pagastā. Pieveceļš Liepenei, Tārgales pagastā. Pieveceļš Ovišiem, Tārgales pagastā. Pieveceļš Ķesteriem, Tārgales pagastā. Valsts vietējais autoceļš Tārgale Zīles, Tārgales pagastā. Pieveceļš Vendzavām, Ziru pagastā. Un valsts vietējais autoceļš Popes Zetiņa kalni, Popes pagastā. Viens no 31. marta lēmumā iekļautajiem ceļiem Ances pagastā Ance Trumpes uz šo brīdi nav reģistrēts, jo tur bija nepieciešama zemes vienības atdalīšana. Šobrīd notiek procesi šīs jauno zemes vienību reģistrācijai. Un ja valsts, ja satiks ministrija reģistrēs arī šo ceļu, tad droši vien, ka varētu būt vēl viens lēmums, kurā šis pēdējais ceļš tiks arī šādā veidā papildināts iepriekšējais lēmums. Šis lēmums nepieciešams, lai tālāk satiks ministrija varētu veikt attiecīgās darbības, ja šo zemes vienību reģistrācijai zemesgrāmatā un tālāk lēmumā sastādīšanai ministra kabinetā nodošanai pašvaldībai.
Paldies. Vai būtu jautājumi deputātiem? Jautājums Mārim Bedzim, lūdzu.
Es nezinu, tas jautājums Gatim vai kādam citam. Man interesētu tie prognozējumie termiņi, cik šis process ilgi varētu vilkties, kamēr šie ceļi nonāk pašvaldības bilancē un īpašumā.
No teiksim, dažām sarunām ar satiksmes ministrijas pārstāvi, kas komunicē šo jautājumu lietā. No viņa teiktā es saprotu, ka viņi to plāno izdarīt šī gada laikā. Tātad reģistrēt viņu zemesgrāmatā un nodot tātad uz ministra kabinetu rīkojumu pieņemšanai.
Jā, es varbūt paskaidrošu, kāpēc uzdevu to jautājumu. Tādēļ, ka mēs esam jau vairāk kārtīgi runājuši par tiem pieveceļiem, kas iet uz piekrastu ciemiem, uz Liepenu, uz Ovišiem, uz Miķeļtorni, ar domu tādu, ka mēs varētu startēt kā pašvaldība, nu, ka tas būs mūsu, šie ceļi būs mūsu īpašumā, ka mēs varētu startēt uz šo piekrastas programmu, saucamo zivsaimniecības un jūrlietu programmā. Un tā rīcības stratēģija beidzās pavisam drīz, man liekas, nu, faktiski nauda ir beigusies, bet jaunā stratēģija noteikti vēl taps, un tur nu, ir divas lietas, pie kā, manuprāt, būtu pievēršams uzmanība. Tad jaunajai stratēģijai seko, nu, viņi tiks apstiprināti ar ministra kabineta noteikumiem, attiecīgi, nu, tāpat kā visu laiku, un būtu svarīgi pasakot līdzi, lai šī pieveda ceļa šajos ministra kabinetos tiktu iekļauti, jo tur bija diezgan sūrs cīniņš, tur bija arī pretestība, bet nu, beig galā iepriekšējā plānošanas periodā, ne, bet stratēģijas periodā šos pieveda ceļus iekļāva, un līdz ar to mums arī bija iespēja šos ceļus uzlabot. Tas ir šis Užavas un Jūrkalns gadījums, un būtu svarīgi, lai viņi nepazustu no šiem ministra kabineta noteikumiem, un tāpatās arī būtu svarīgi, lai jaunajā šajā rīcības programmā, šajā stratēģijā arī būtu nu, attiecīgi tas, kad šī, nu, kad šo projektu iesniegšanu vispār ir iespējama. Jo tas, nu kā jau mēs vairāk kārtīgi esam runājuši, tur ir 85% atbalsts no Eiropas Savienības un to dubulto apstrādušiem ciemiem, nu tas ir tas, par ko mēs taču nu, it kā šaubu nav nekāda, ka tas ir ļoti liederīgi un nepieciešami. Mēs starp citu arī attīstības komitejā, nu, ko Andis arī var pastāstīt, ka mēs pakratījāmies bišķiņ pa tiem ceļiem un redzējām, ka nu, viņi ir tādi ir, kādi ir. Un tur ir turismas šajos ciemos attīstās arvien vairāk.
Vai vēl deputātiem būtu jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot. Kurš par? Paldies, pretā tur es nav. Tālāk mums seši darba kārtības jautājumi būs par zemes nomas līguma izbeigšanu. Un pirmais ir par zemes nomas līguma izbeigšanu Ances pagastā. Lūdzu.
Jā, tātad, kā jau priekšsēdētājs minēja, tātad jautājums sakarā ar to, ka personas, kurām ir nodots lietošanā pašvaldībā īpašumā esošu un piekrītošu zemes gabalu, nepilda savas saistības. Pašvaldības dažādas institūcijas ir veikušas attiecīgi nu, nepieciešamās darbības, tai skaitā sūtot atgādinājumus, brīdinājumus jā, par saistību pildīšanu. Un šajos visos gadījumos tā saistība nepilda ir nomas maksas un arī nodokļu nemaksāšanu par nomā esošiem zemes gabaliem. Tātad, jā, desmitais jautājums, tātad es saukšu šīs personas, jā, neminot personu datus, par nomātā zemes gabala lauciņi daļas ar platību tad 120 kvadrātmetri nomas līguma izbeigšanu. Persona nav veikusi maksāšanas maksājums tātad no 20. Gada. Un, lai arī summas nav lielas, jā, arī gan šajā, gan arī varbūt dažos nākošajos lēmuma projektēs, tomēr tas termiņš, kurā persona neliekas nezinas uz tai nosūtītajiem brīdinājumiem, ir pietiekami liels, lai šo nomas līgumu izbeigtu. Parasti ir tā, ka ciem centros esošie mazdārziņi tukši nepaliek, jā, tur uzreiz jau cilvēki visi apkārtējie zina, ka tam ir izbeigts un tūlīt piesakās nākošais lietotājs. Jā. Jā, nu tātad izbeigt ar visu šie nomas līgumu plānots izbeigt ar 31. jūliju, un nomas līgumu apturējums nozīmē tikai to, ka pagasta pārvaldē jāskatās, lai arī tas cilvēks tur nesaimnieko tālāk, bet esošais parāds noteiktajā kārtībā, tā ir tātad domas apstiprināt debitoru parādu piedziņu, jā, tiek piedzīts tātad iespējamiem līdzekļiem. Jā. Tātad šī brīdī Inēs Dišlērs nomātā mazdārziņa nomas līguma izbeigšana.
Paldies, vai jautājumi būtu deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturos nav. Nākošais ir Vārves pagastā zemes nomas līguma izbeigšana, lūdzam.
Persona tad jauna nomnieks zemes vienības vārvinieka daļai 300 kvadrātmetru platībā arī nav veicis maksājums jau no kaut kā 2018. Gada mēneša. Aktuālais parāds uz 20. jūlijas sastādījis 31,69 € ar domas lēmumu projektā piedāvāts izbeigt nomas līgumu 31. jūlijā.
Paldies, jautājumi būtu. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturas nav. Nākšais ir Užavas pagasts, lūdzu.
Nomnieks Užavā. Nomā pašvaldības zemes vienības dimanti, zemes gabaliņa 62 kvadrātmetru platībā. Sakrājas nomas parāds no 2019. Gada, 23,81 €. Projekts par lēmumu nomas līgumu laušanu ar 31. jūliju.
Paldies, jautājumi. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais zemes īpašums ir Vārves pagastā.
Jā, nomnieks nomā zemes vienības vārvinieku zemes daļu 690 kvadrātmetru platībā. Nav veicis saistību pildīšanu no 2017. Gada, parāds sakrājies 34,31 € arī projekts par nomas līgumu laušanu.
Paldies, jautājumi nav, aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Vēl viens īpašums Vārves pagastā.
Jā, nomniece Vārves pagastā lieto zemes vienības lemeši daļu 0,42 hektāru platībā. Šajā gadījumā tā ir komerces lauksaimniecība. Arī nav pildījusi saistības no 2020. Gada, nav rēģējusi uz brīdinājumiem un līdz ar to piedāvāts laust esošo nomas līgumu.
Paldies, vai jautājumi būtu? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Un pēdējais zemes gabals ir Zirgu pagastā, lūdzu.
Nomnieks Zirgu pagastā nomā 3 zemes vienības, tātad zemes gabals 1,36 hektāru platībā. Un tur parāda apmērs ir 69,20 €. Un vēl vienā otrā nomas līgumā ir 2 zemes vienības. Viena ar platību 4,3 hektāri, otra 5 hektāri, un šajā gadījumā nomas parāds sastāda 602 € jā, tā tad ir pilnīgs pamats nomas līguma laušanai. Attiecībā uz šiem Zirgu pagasta zemes gabaliem, tā tad divas no šīm zemes vienībām ir atsevišķi zemes gabali, un sadarbībā pagasta pārvaldī, nekasam īpašam komitejā tika spriests, ka būtu tālāk liederīgi nevis nodot viņas nomai jaunai, bet formēt dokumentus un kārtot viņas uz atsevināšanu. Tātad perspektīva atsevinājumie zemes gabala un ar šo nomnieku zemes nomas līgumu laustu.
Paldies, vai būtu jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturas nav. Nākšais darba kārtības jautājums par zemes vienības daļas Semba Zirgu pagastā nodošanu valsts īpašumā. Lūdzam.
No akciju sabiedrības Latvijas valsts meži struktūra vienības Ziemeļkurzemes reģionas bija nekustamības īpašuma speciālista Anda Petrus saņemta vēstule ar informāciju, ka valsts mežu ceļš, kurš saucās Sembas ceļš, Zira pagastā, viena daļa atrodas zem pašvaldības valdījumā esošas zemes gabala ar nosaukumu Semba. Šī zemes vienība Semba nav kadastrāli uzmērīta šobrīd, tur virsū ir mājas ar tādu pašu adresi Semba Ziras, Zira pagasts. Un par to ir noslēgts nomas līgums. Persona ir tiesība šo zemi izpirkt, bet persona nekādu savu attieksmi nav pagaidām izrādījusi. Un nomā zem tātad ēkām esošo zemi. Tā kā zemes vienības viena daļa ir zem šī ceļa, un tas ir cēlies no tā laika, kad zemes reformas laikos dažos pagastos un dažas zemes komisijas zemes gabala ierādīšanu praktizēja līdz ceļa vidu, līdz asī. Ja, kas šodien, protams, ļoti apgrūtina daudz jautājumu kārtošanu, tā skaitā uzmērīšanu, tā skaitā būju uzturēšanu, rekonstrukciju un tam līdzīgi, tad valsts meža piedāvā pašvaldībai, lai pašvaldība šo zemes vienības daļu, kas ir lēmuma projekta pielikumā iezīmēta, tātad grafiskajā, un viņas platība ir, nu, pirms kadastrālas uzmērīšanas 0,216 hektāri, ja, tātad 2160 kvadrātmetri, kas būtu šinī brīdī pašvaldībai atdalām tātad projekta investīciju būvniecības komisijā ar lēmumu, ņemot vairāk, ka nav jātājas zemes ierīcības projekts, tātad tas ir tikai izmaiņas kadastrā, reģistrēt valsts zemes dienestā kā jaunu zemes vienību un tālāk pilnvarot Latvijas meža struktūru vienību par kadastrālo uzmērīšanu, rakstīšanu zemesgrāmatā un tad galīgo domas lēmumu par nodošanu īpašam valsts mežiem, viņa funkciju pildīšanai, valsts mežu apsaimniekošanai un uzraudzībai. Tātad šis tā kā sākotnējais lēmums, ja, kur gala rezultātā tiks izdalīta šī zeme zem ceļa un pēc tam būs otrais domas lēmums par jau tad, kad kadastrā dati sakārtot par nodošanu valstī, valsts funkciju pildīšanai.
Paldies, vai jautājumi būtu deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Paldies, Gatī.
Paldies.
Tā, un tam mums divi papildus darba kārtības jautājumi, kas ir tad pirmais par pašvaldības galvojumu siltuma apgādes sistēmas rekonstrukcijai Tārgales pagastā realizēšanai. Un es droši vien došu vārdu VNK servisam varbūt iepazīstināt, teiksim, cik tālu mēs esam ar katlumājas rekonstrukciju tikuši Tārgales pagastā un tad attiecīgi par lēmumiem. Ja? Lūdzam.
Jā, labdien. Tātad par Tārgali, nu, atgādinot varbūt vēlreiz, ko visi jau zina, ka Tārgales katlumāja īsti nav eksploatējuma un jau pagājušajā gadā bija nu, sezonā diezgan lielas grūtības kurināt. Tad gala rezultātās šogad mēs caur nu, konsultējoties caur siltumapgādes asociāciju ar citiem siltumapgādes uzņēmiem, kopumā apzinājām 10-11 potenciālos iekārtu piegādātājus uzstādītājus no Ziemeļa Eiropas, no kuriem apmēram 7, nevis apmēram, bet tieši 7 arī atbrauc un Tārgale apsekoja un gala rezultātā. Pirmais iepirkums noslēdzās ar to, ka 4 iesniedz savus dokumentus un cenas bija nu, 700 tūkstoši, 760 tūkstoši, gandrīz miljons un bija arī pretendents par 300 tūkstošiem. Diemžēl pretendents nebija sagatavojis korekti dokumentus un tādēļ mēs izsludinājām atkārtot iepirkumu, kas noslēdzās pagājušajā nu, 20. jūlijā. Šobrīd iepirkuma komisija ir pieņēmusi lēmumu, kad piedāvājums ir sagatavots atbilstoši un piedāvājuma cena ir 320 291 eiro bez PVN. Atšķirība no pirmā piedāvājuma bija, ka pretendents pirmajā nebija iesniedzis, nebija ieplānojis būvniecības izmaksas, tad attiecīgi šie 20 tūkstoši klāt ir būvniecības izmaksas, jo katlumājā ir arī zem šķēldas kustīgās grīdas jāveic betonēšanas darbi. Nu lūk, un tas, ko VNK servis gribētu lūgt domai, ir šo te arī domas lēmumu par galvojumu sniegšanu, jo ir no paša līdzekļiem 320 tūkstoši mēs, protams, nevaram nofinansēt. Tādēļ attiecīgi ir priekšlikums par valsts kases aizdevumu uz 20 gadiem. Un 320 291 eiro apmērā, bet ja būs pozitīvs Eiropas Savienības iesniegtais projekta pieteikums un viņš tiks novērtēts kā apstiprināms, tad, protams, tās izmaksas skatlumājas būvniecībai būs par 120 tūkstošiem vēl mazākas. Nu, attiecīgi, ja tas izdosies, tad katlumāja Tārgalē izmaksās 200 tūkstošus. Manuprāt, tas ir labi. Un šeit mazliet, lai varbūt atspoguļotu tādus, īstenībā jau nav nemaz iespēja, tā katlumāja ir jārekonstruē. Bet saprotot inflāciju un vispār šo ekonomisko situāciju, skaidrs ir tas, ka darba algas kāps. Ja pagājušajā gada sezonā mēs darba algās Tārgalē samaksājām 34 tūkstošus, tad, ja minimāla alga nepalielināsies, protams, ka 34 tūkstošus mēs maksāsim arī turpmāk. Savukārt, ja minimāla alga 23. Gadā palielināsies uz 640 un 24. Gadā uz 700, nu tas tikai pieņēmums. Skaidrs, ka tā darba alga pozīcija no 34 tūkstošiem kāps uz 39, 45, nu un tad jau atkarībā no pārējās situācijas. Un jāpiebilst arī, ka elektroenerģijas izmaksas ir palielinājušās 3,5 reizes. Ja pagājušajā gadā elektroenerģija par 0,06 centiem mums izmaksāja 6000 Tārgalē, tad pie šā brīža cenas 0,21, kas ir iepirkuma rezultātā kopā ar pašvaldību. No elektroenerģija jau tuvināsies 20 tūkstošiem gadām. Šeit tāds otrs zīmējums varbūt salīdzinājumam, ja tās darba algas nemainītos, tad darba algu pozīcija ir patiesībā, nu iepriekšējā sezonā bija 3-4 tūkstoši. Nu, ja minimāla alga necelsies, tad viņas būs arī, protams, līdzīgi tādas šogad. Tad kredīta, tad pamatlīdzekļu amortizācija un procentu maksājums gadā pirmajā mums sastādīs 21 tūkstoti. Nu, tātad patiesībā maksāt to kredītu un procentus ir lētāk nekā atalgojums pie šā brīža minimālajām algām. Tas arī viss.
Paldies. Varbūt deputātiem ir jautājumi. Katrā gadījumā lēmuma projekts ir sagatavots par 320 tūkstošu galvojumu došanu, teiksim, vienkā servisam. Un uz 20 gadiem. Tā, Mārim, jā, lūdzu, Mārim, dadzim vārds.
Nu, jā, līdzīgs jautājums, kad mēs par Jurkalnes katlu māju, kad runājam arī, tad, nu, skaidrs ir tas, ka apkurs sezona tuvojās straujiem soļiem, un kas notiek, nu, pieņemsim, ja mēs nogālojam, aizņēmumu garantiju padomu šo akceptu dod augustā, nu, jūs pie līguma tikat kaut kad septembrī, Šeit noteikti arī rekonstrukcijas darbi ir iespaidīgāki nekā Jūrkalnē. Kas notiek ar nākošo apkuras sezonu vai Tārgalē, nu netiek apdraudēta nākamā apkuras sezona?
Tārgalē visi pretendenti, kur apmeklē arī tā skaitā šis uzvarētājs ir, nu, iepazinās ar to, kad ir vecais katls un neviens no tiem pretendentiem jebkurā gadījumā neredzēja, kad jau septembrī varēs uzstādīt iekārtas, tāpēc līdz septembrā, nu 20. septembrim ir jāpabeidz kustīgā grīda un tad no sākuma sezona tiek iesākt ar kustīgo grīdu, kura virzas šķeld uz veco katlu, kas arī ir, jā, nu, tā kā ir labojams un tajā vienā brīdī tās iekārtas tiek pārslēgtas. Jūrkalnē šobrīd piegādātājs apstiprināja, ka viņš redz, ka viņš līdz 20. septembrim visus darbus pabeigs, lai mēs varam apkuras sezonu uzsākt jau ar jaunajām katliekārtām.
Tad Tārgalē apkuras gaita
sāksies
varētu tik netraucēt?
Tāds ir mērķis.
Nu jā, Tārgalē sākumā kurinētājiem jākurina, nu tad attiecīgi, kad būs pabeigts, tad jā, jo kredīta aizdevuma padomes sēde ir 31. augusts. Pēc būtības, nu, droši vien jāsagaida mums tas datums, es nezinu, nu, citādāk īsti laikam slēgt līgumu vai diezgan riskanta summa liela. Mārim, dadzim vēlreiz vēl.
Jā, šinī sakarā, ko Aivars arī teica, man jautājums par to, vai nu, nebūtu vērts, ja tas ir juridiski pareizi, nu, to lēmumu papildināt ar tādu punktu, ka šis lēmums, nu, būtībā stājās spēkā tad, kad ir pilna skaidrība par to, ka tas aizņēmums VNK servisam tiks piešķirts. Nu, tātad pēc šīs kredītu un galvojuma padomas sēdes, jo ja šis kredīts netiek piešķirts, tad, ja es pareizi sapratu, nu, tas projekts arī netiek realizēts. Var tikt realizēts, nu, finanšu trūkuma dēļ?
Jā, no otras puses, ja mēs nesākam to būvniecību tagad, tad līdz apkurs sezonas sākumam iespējams kustīgo šķeldes grīdu uzbūvēt nevar. Ja nav kustīgā grīda, tad mēs nevaram sākt atkal visas tās lietas darīt.
Tad tomēr jums ir doma riskēt un līdzīgi kā Jūrkalnē slēgto līgumu jau tagad vēl nesagaidot šo padomus lēmumu?
Bet es domāju, Māri, mēs lēmumu nevaram mainīt ar kaut kādu nodomu piešķirt kredītu. Mums, piemēram, kāpēc mums ir nākošais lēmums, jā, teiksim, par Jūrkalni, mums nebija lēmumā, mēs bijām iepriekšējā lēmumā, kad aizdevuma apmaksa garantē VNK servisu mēs bijām pieņēmuši. Mums, ja mēs nemainam to punktu, tad, teiksim, nu, aizdevumu vispār nepiešķirt, jo finanšu ministrija grib redzēt, lai galvojam apmaksa garantē no pašvaldības budžeta līdzekļiem, jo faktiski mēs tā kā dodam to galvojumu, tad arī mēs garantējam to atdošanu, un teiksim, un tāpēc šeit kaut kādā vēlamā nākotnes formā, es domāju, nu, tas pilnīgi neder, jo tu dod, tad dod, un ja nedod, tad nedod, vai ne, teiksim, tā kā ja jau, teiksim, nepiešķirs, tad nepiešķirs, un vai tevi kādā formā, vai ne, ja tev nepiešķirs, tad nepiešķirs, ja piešķirs, tad piešķirs, jā, dienu lūdzu.
Nu, situācija ar šā brīža apkurs katla Tārgalē ir bēdīga, tas arī jāņem vērā, un, nu, jā, bet šodien mēs tiekamies ar piegādātāju, jo piegādātājs brauc apsakot stiklu katlumāju, nu, kas nav šīs dienas jautājums, bet vispār ir VNK servisa jautājums, un, attiecīgi, mēs sēdīsimies arī un runāsim par šo te Tārgales, nu, kā izskatīsies tas Tārgales process.
Vai vēl jautājumi būtu? Nu, es aicinu nobalsot, lai mēs ejam uz priekšu, un protams, ir apstākļi, kas varbūt nav no mums atkarīgi, varbūt arī, bet nu, es domāju, ka gan jau aizdevumu piešķirs, jo finanšu rādītāji ir VNK servisu nav nevēlamo tur sarakstā, teiksim, un kad finanšu rādītāji būtu slikti, tie visi nosacījumi ir izpildīti, un es domāju, ka no pamata arī nu, nepiešķirt, jā, lūdzu vēl dienu.
Jā, pēc mutiskas sarunas ar valsts kasi, nu arī tieši šajā finanšu rādītāju un vispār kaut kādu risku apzināšanā, tad nu, viņa teica, ka pieredze ir tāda, ka aizdevumu var nepiešķirt, ja komerces sabiedrībai nu, šie finanšu rādītāji neizpildās pašu kapitāls un vēl divi par likviditāti un saistībām. Bet, ja rādītāji ir pozitīvi, nu, tad parasti, un ja pietiek tas finansējuma portfels vēl pašvaldībai kopumā, tad lēmumam nevajadzētu būt negatīvam.
Pagaidām tāda ziņa nav, ka finansējums varētu nepietikt, jo parasti galvojums ļoti nu, neizņem, teiksim, to finanšu portfeli, bet, nu, zinot šogad, kad ir daudziem jāmaina katli, vai ne, teiksim, īpaši, kur gāzes apkur, tad, protams, ka tas finansējums varētu arī diezgan strauji sākt sarūkt. Tā, vēl jautājumi būtu? Ja nav, tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Un pēdējais darba kārtības jautājums mums ir par grozījumiem, tātad, kā jau es iepriekš minēju, Jūrkalns pagasts katlumājas tātad rekonstrukcijas projektiņa. Un, nu, nians jau es pateicu, tātad finanšu ministri nebija ar mūsu teikumu aizņēmumu apmaksu garantē no VNK servisu pamatbudžeta līdzekļiem. Nu, miera ar tādu galvu, nu viņi pieprasa, lai būtu galvojumu apmaksu garantē no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. Tā kā man lūgums atbalstīt. Ja jautājumu nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Līdz ar to novada domas jūlijas sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Paldies visiem.